Jadi judulnya sekarang ini saya cuma pengen ngobrol aja ya, pengen berbagi aja sama teman-teman. Kebanyakan ketika kita bisnis itu kan kita fokusnya itu selalu kayak ke marketing, kemudian kita ke jualan, kita ke apa ya, sales, iklan, kemudian gegap gempita lah revenue, omset dan seterusnya. Tapi sebetulnya pada dasarnya kalau teman-teman mau bisnis, bisnis itu kan sebetulnya adalah intellectual game. Jadi bisnis itu intellectual sport, sorry, olahraga. Olahraga itu artinya kalau teman-teman dalam konteksnya sport, berarti sport itu ada satu skor, papan skor, kemudian ada strategi permainan, kemudian ada cara kita apa namanya bermain, pemain-pemain siapa yang kita pilih di situ. Kalau seandainya sportnya satu orang ya berarti gimana caranya kita memaintain diri sendiri, kemudian ada exercise, latihan, dan sejenisnya. Artinya pertandingan yang kita jalani itu bukan bisnis yang kita jalani itu bukan semata-mata kayak sekedar cuma marketing game aja gitu. Dan kebanyakan bisnis tuh bangkrutnya atau hancurnya itu memang gara-gara bukan di sisi marketing gamenya atau di sales gamenya. Itu biasanya orang banyak jago-jago di sana. Yang banyak kejadian adalah ketika kejeblos. Kejeblos di kasus-kasus yang sebetulnya bisa dimitigasi, sebetulnya bisa diselesaikan. Hanya karena kita nggak ngerti ilmunya, karena kita bodoh gitu istilahnya, itu akhirnya kita kejeblos. Contoh kata masalah perpajakan yang paling sederhana ya. Dan yang paling paling signifikan gitu dalam bisnis kita. Apalagi Indonesia hari ini ada rencana mau menaikkan pajak sampai ke 20 eh sorry sampai ke 12% PPN. Nah, ketika teman-teman membuat harga, misalkan harga barang itu Rp100.000 gitu ya. HPP-nya Rp100.000 gitu misalnya. Lalu teman-teman jual berapa nih barang ini? Apakah 110 ribu ataukah 120 ribu atau 130 ribu? Nah, konsep ketika menjual barang ini, kebanyakan orang-orang itu hanya HPP ditambah dengan keuntungannya dia pengen berapa. Misalkan dia keuntungannya hanya pengen 20%, ya udah berarti HPP plus 20%. Akhirnya kita lupa bahwa dari struktur harga itu sebetulnya ada komponen-komponen tertentu yang tersusun di dalamnya. Jadi HPP jelas yang pertama, kemudian ada operasional di situ kan. Apa namanya, gimana istilahnya kita nyebutnya operating expenses lah, itu masuk di situ. Kemudian di situ ada komponen lain misalkan penyusutan dan seterusnya. Kemudian ada lagi komponen di situ yang paling sering dilupakan oleh orang, itu ada komponen pajak di situ. Nah, jangan lupa bahwa PPN itu, kalau teman-teman memang tidak berencana bisnisnya besar ya, tidak berencana produk itu dijual sampai di ambang batas PKP, perusahaan kena pajak itu di 4,8M per tahun, nggak ada rencana ke sana, ya sudah. Tapi dengar-dengar saya belum bisa memvalidkan, mungkin ada di antara Anda yang tahu informasi ini lebih 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 update ya dibandingkan saya. Dengar-dengar katanya perusahaan yang sudah berjalan 3 tahun atau 4 tahun, walaupun dia belum PKP, dia akan ter-PKP-kan dengan sendirinya. Jadi otomatis akan naik tingkat sendiri gitu. Walaupun dia belum menyentuh angka 4,8M. Ini saya masih simpang siur nih beritanya. Belum bisa memberikan informasi yang valid nih kepada teman-teman. Jadi 11% itu harus dimasukkan ke dalam struktur harga kita. Bisa dibayangkan 11% itu bukan angka yang kecil ya. Memang 11% itu adalah tanggung jawab perusahaan untuk memungut kepada konsumen. Judulnya begitu. Jadi negara ini pintar ngomongnya, bukan Anda yang harus bayar nih perusahaan kepada negara, tapi Anda harus memungut pajak 11% itu dari konsumen. Nah, jadi konsumen yang dibebankan. Tapi kan kita sebagai pengusaha, masa kita ngebebanin konsumen ekstra lagi 11% di situ? Yang ada konsumen kita akan pindah kepada orang lain yang tidak, yang bermainnya nggak fair dalam tanda kutip, mereka nggak memungut pajak nih, mereka tidak menjalankan kewajibannya memungut pajak. Nah, kita memungut pajak, otomatis konsumen kita akan memilih orang yang tidak merepotkan mereka dan tidak membebani mereka dengan pajak itu, walaupun sebetulnya perusahaan itu wajib untuk memungut pajak, tapi mereka karena nakal dan seterusnya mereka nggak pungut tuh dari konsumen. Mereka nggak mau taat pajak tuh, atau mereka mau ngakal-ngakalin orangnya, nggak fair gitu ya misalnya. Nah, sedangkan Anda bermain fair, Anda bermain fair, otomatis konsumen kan akhirnya apa yang terjadi? Konsumen ya tidak memilih Anda karena Anda 10-11% lebih mahal. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Anda menanggung tuh 11%-nya supaya konsumen tidak rewel. Ya udahlah, 11%-nya saya tanggung. Atau 12%-nya nanti nih 2025 saya tanggung pajaknya itu. Anda nggak usah bayar pajaknya. Nah, otomatis kan itu akan membebani keuangan kita. 11% itu signifikan. Saya kasih gambaran apakah itu sesignifikan apa itu. Misalkan HPP Anda 30%. Berarti pajak 11% itu 30% dari HPP Anda. Kemudian di situ ada komponen misalkan operating expenses Anda berapa persen di situ. Gaji Anda, keuntungan Anda sendiri mau Anda plot berapa di situ. Kemudian di situ ada lagi komponen-komponen lain yang marketing misalkan. Marketing expenses. Marketing expenses kalau Anda jualan online bisa sampai iklan ya, bisa sampai 20% di situ. Kalau Anda dengerin orang-orang yang bilang bahwa marketing expenses itu kecil-kecil aja, misalkan cukup 3% aja, cukup 5% aja, ya bisa kalau Anda bermain organik. Tapi kalau bermain organik, sebesar apa? Revenue yang Anda punya? Sampai kapan? Dan mau sampai kapan Anda main itu? Loh, Mas, itu kan memang nggak boleh. Itu buktinya Starbucks atau McD atau perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu marketing expenses-nya cuma 3% atau 2%. Nah, jangan keliru, mereka investasi di awalnya untuk mereka membuat satu bisnis itu, investment dia pertama, nggak seperti anak-anak online. Anak-anak online kan investnya paling cuma ya beli produk aja lah misalkan 20 juta gitu. Sedangkan kalau Anda bisnisnya offline, Anda harus sewa gedung. Sewa gedung itu berapa tahun? Kemudian nggak bisa Anda sewa 1-2 tahun kan di situ. Anda harus renovasi dulu. Renovasi, Anda harus beli meja kursi. Kemudian Anda harus pasang ini itu segala rupa yang expenses-nya itu gede di depan gitu. Investasi jatuhnya ya, bukan expenses. Jatuhnya Anda berinvest tuh. Saya aja baru dapat kabar dari salah satu tenan yang nyewa ruko saya. Mereka bisnis offline. Kayak semacam minuman kekinian gitu. Sudah berjalan 1 tahun, kemudian mereka lapor, Pak, saya boleh nggak switch bisnis? Bisnisnya saya ganti. Saya minta izin dulu sebelum saya langsung ganti, takutnya nggak boleh, kita nggak ada agreement di situ. Kenapa, Pak? Ternyata saya rugi. Rugi saya hampir 1M. Rugi saya hampir 1M, kenapa? Karena dia setup-setup segala rupa itu yang gede banget, yang sangat mewah. Ternyata omsetnya nggak nutup. Memang tidak ada kegiatan marketingnya, tidak ada kegiatan seolah-olah kayak kita ngiklan Facebook Ads itu nggak ada. Jadi hanya mengandalkan traffic yang lewat di depan ruko gitu, di depan tenant itu. Tapi ternyata itu nggak ketutup juga. Omsetnya nggak dapet, revenue nggak dapet di situ. Akhirnya otomatis ya ujungnya sama-sama rugi dalam tanda kutip ya. Malah ruginya tuh malah cost di depan, kemudian di akhir kena lagi rugi 1M gitu. Karena operatingnya nggak ketutup gitu setiap bulan. Oleh sebab itu, mengenai pertimbangan tadi ya, mengenai struktur harga tadi, 20-30% HPP, kemudian kita meletakkan, kalau untuk anak-anak bisnis online, 20% lagi di situ sebagai expenses untuk marketing. Itu seolah-olah seperti mengkompensasi uang yang dikeluarkan oleh ibarat kata untuk yang offline itu sebagai setup investasi dan seterusnya itu yang kemudian kita jadikan kalau di bisnis online itu menjadi cost gitu. Jadi 20%-an itu. Jadi 20 ya kan plus 30 HPP Anda atau 25 lah mungkin ya. Kalau iklan Anda bagus jalannya ya 25, Anda punya HPP 30 gitu misalkan. Itu sudah 55. Masukkan aja unsur pajak di situ sudah. 45 kan sisanya tadi. 45 itu Anda masukkan 11, itu sudah sisa 34. 34 itu Anda mau operating cost, misalkan operating cost Anda dan lain-lain ya semuanya, Anda ngerunning bukan hanya karyawan tapi operating cost secara keseluruhan mungkin itu 20% atau 15%. Berarti Anda punya untung tuh 15 tuh bagus banget gitu. Udah sehat banget itu 15 menurut saya. Atau Anda kayak yang benar-benar ada satu teknologi atau apa namanya? Istilahnya ada satu keunikan tersendiri lah dari produk Anda sehingga Anda bisa menjadi punya keuntungan yang lebih banyak di situ 30%-an kayak sudah muncul itu sudah sangat langka gitu. Ibarat kata ya Anda kalau mau menuju ke yang 30% dan kemudian punya keunikan tersendiri, punya mode, punya border sendiri di situ dibandingkan kompetitor, itu ya Anda budgetnya juga nggak main-main gitu. Untuk bisa mencapai level si dua muncul ya mungkin triliun. Nah, Anda pabriknya harus seperti apa sehingga benar-benar punya cost leadership yang sangat rendah, sangat tinggi, sangat bagus, sangat memimpin nih. Kemudian Anda punya punya barrier yang nggak bisa ditembus oleh kompetitor di situ. Tapi kalau produk Anda biasa-biasa aja, ya kayak biasa-biasa aja tuh yang mudah ditiru orang. Anggaplah produk Anda misalkan sekedar Anda maklon atau Anda bikin ya apalah yang mudah gitu kira-kira ditiru orang secara langsung gitu ya. Jangan berharap Anda bisa punya margin yang cukup gede di situ. Kecuali mungkin di awal-awal Anda mengalami fase honeymoon, kompetitor masuk di situ akhirnya mulai turun tergerus lama-lama hilang. Gitu. Sama kayak saya enggak bilang bisnis saya bagus ya. Saya bilang bisnis saya, bisnis yang saya jalani itu fragile juga. Jadi sama-sama terancam apa namanya? Kalau ada kompetitor yang udah benar-benar sangat megah secara finansial masuk, kemudian saya dibom ya saya mati-mati juga di situ. Karena saya enggak punya mode yang benar-benar sangat hebat gitu. Itulah kenapa kalau orang bisnis biasanya mencari barrier-nya itu, mencari mode-nya ini apa nih supaya kompetitor enggak bisa masuk. Supaya orang nggak bisa niru, supaya orang nggak at least lama lah nirunya gitu. Misalkan kalau mau niru harus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mereka niru gitu. Tapi kalau bisa ditiru dalam 6 bulan, 5 bulan ya bubarlah bisnisnya gitu kira-kira. Tapi it's okay gitu. It's okay. Makanya kalau kita nggak ngerti yang begini, nggak ngerti cara pola berpikir yang begini, diskusi yang seperti ini, yang terjadi adalah ketika kita menjalankan bisnis, yang terjadi bukan membuat uang, tapi yang terjadi adalah kebangkrutan atau kita kehilangan uang sama sekali. Bahkan yang ngerti aja, kayak ini saya nih ngerti nih, saya udah ngerti, saya belajar ilmu bisnis segala rupa dan seterusnya, saya masih kejeblos di berbagai macam lubang yang saya benar-benar khawatirkan untuk nggak kejeblos. Saya kejeblos kayak di pajak saya kena, ada hal yang saya nggak lihat tiba-tiba pas ketemu sama orang pajak tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya lihat, terus tiba-tiba ya udah kalau udah kayak gitu yang benar pasti orang pajaknya bukan Anda yang benar gitu. Kemudian tiba-tiba ada bencana alam yang terjadi, kena hack. Saya tahun lalu kena hack di Meta sama di TikTok, itu kurang lebih kena fraud ya, kurang lebih 1 miliar saya losses itu. Iklan saya harus terpaksa bayar untuk iklan yang saya enggak pakai gitu. Dan kejadian-kejadian seperti itu tuh sangat umum terjadi, sangat bisa banget terjadi di dalam bisnis. Oleh karena itu, bisnis itu benar-benar harus intellectual sport. Jadi Anda hanya boleh memainkan bisnis yang benar-benar Anda ngerti, benar-benar Anda tahu. Kalau Anda itu nggak tahu, at least Anda harus benar-benar hati-hati. Atau Anda bisa partneran gitu. Atau Anda kolaborasi dengan yang benar-benar ngerti di bisnis itu. Saya bilang benar-benar ngerti itu, benar-benar ngerti karena saya pernah juga kejeblos dengan partner yang dibilang benar-benar ngerti terus ternyata pas sudah sayanya yang salah sih, harusnya saya due diligence ya, saya harus kontrol, saya lihat lagi, tapi karena saya ngandelin emosi, balik lagi intellectual sport, nggak boleh main emosi. Karena saya main emosi, saya iya-iya aja saya deal. Nah, deal yang sederhana itu ternyata menguras bisa sampai miliaran gitu, bukan kerugian tapi opportunity loss yang kemudian malah saya yang harus belajar di situ. Saya nyebur ya, terpaksa saya belajar dan akhirnya saya ngerti di bab-bab yang itu. Makanya diskusi yang seperti ini menurut saya dalam bisnis itu harus diperbanyak. Bisnis itu bukan tentang hore-hore, gegap gempita, bukan tentang kita rame-rame fun kemudian nyetir mobil Ferrari gitu-gitu, bukan. Bisnis itu benar-benar tentang intellectual sport, gimana caranya Anda memisahkan emosi dan logika sehingga bisnis Anda itu benar-benar bisa berjalan dengan aman gitu, dan bisa Anda bisa mendapatkan keuntungan yang optimal di situ. Gimana cara mendapatkan keuntungan yang optimal dalam bisnis? Ya, pertama Anda jelas dapat setiap bulan Anda punya profit yang bisa Anda gulung di situ. Tapi yang paling 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 puncaknya adalah ya Anda jual bisnisnya. Anda exit. Anda jual saham atau Anda exit. Exit ya Anda jual 100% tuh semuanya. Di IPO kah atau di investor lebih gede kah atau diambil sama perusahaan yang lebih besar lagi di akuisisi bisnis Anda. Mungkin yang model-model seperti itu. Nah, itu baru selesai tuh Anda gamenya. Anda masuk ke bisnis yang lain. Tapi kalau bisnis masih Anda pegang terus, otomatis itu tidak ada yang namanya autopilot. Kalau ada Anda ketemu bisnis owner yang ngomong bisnisnya autopilot atau Anda ngelihat dia kayaknya autopilot banget gitu, itu cikal bakal bisnisnya akan nggak jalan dengan benar. Dan kalau Anda pernah nonton film Warrior ya, ada di Netflix tuh film Warrior tuh, itu inspiratif banget tuh buat saya. Bukan film ya, series ya, ini panjang soalnya filmnya. Berepisode-episode gitu. Nah, itu ada satu peristiwa yang membekas di pikiran saya. Jadi mereka itu ceritanya warrior tuh antara pertempuran antara dua klan, dua geng mafia di pecinan di Amerika. Settingnya tuh tahun apa ya? Tahun berapa ya? Tahun ketika gelombang orang Cina tuh masuk ke Amerika. Jadi masih mungkin baru merdeka kali ya. Gitu-gitulah, mungkin tahun sekitar 1800-an mungkin. Nah, itu ada geng yang bertempur, terus kemudian ada geng yang sebut aja geng A dan geng B ya. Nah, geng B itu pergantian kepemimpinan diganti oleh istrinya, yang tadinya suaminya diganti oleh istrinya karena suaminya meninggal gitu. Kepala gengnya itu diganti oleh istrinya. Nah, istrinya itu sebetulnya punya siasat terhadap suaminya untuk merebut gengnya itu sendiri. Nah, yang geng A ini masih senior, masih orang yang tua. Tapi geng yang B itu merasa besar, merasa bisa menekan yang geng yang A. Kemudian ada deal apa nge-push sampai akhirnya geng A itu terpaksa untuk deal. Nah, para orang-orang yang mengikuti geng A, followersnya geng A ini marah dengan ketuanya. Istilahnya, "Pak Ketua, kenapa kok Anda mau aja deal dengan geng B?" Dibilangnya gitu. Padahal tuh geng itu deal merugikan kita, menghilangkan bisnis kita, menghapus bisnis kita. Nah, si kepala geng A-nya bilang gini, "Udah biarin aja. Nanti dia akan jatuh sendiri tanpa kita harus menjatuhkan." Nah, itu membekas buat saya, cerita singkat itu yang dari film itu. Kenapa membekas? Karena benar juga ya. Jadi, kalau kita bermain dan kemudian kita terlalu terbawa oleh emosi dalam bisnis itu, kita tuh akan jatuh tanpa harus dijatuhkan oleh kompetitor. Jadi, kompetitor yang gede-gede itu mungkin, yang gede-gede yang mungkin kompetitor kita yang jauh lebih besar daripada kita, itu mungkin ngeliat kita itu ketawa aja, biarin aja paling ntar jatuh-jatuh sendiri, gitu. Kira-kira kasarnya. Enggak, kita tuh kayak, oh nyubi main bisnis, paling juga jatuh. Nah, paling juga bubar. Itulah kenapa bisnis itu 95% itu bubar kan di 5 tahun pertama, dan sisanya 60%-nya atau bubar lagi di di 10 tahun pertama, kemudian bubar lagi di 10 tahun kedua. Konon katanya begitu. 10 tahun atau 5 tahun itu statistiknya. Tapi manapun yang valid ya, itu membuktikan bahwa keberhasilan di bisnis itu fatal secara statistik. Fatal tuh gini, distribusi statistiknya itu kan ada yang normal yang kayak gunung. Jadi yang di tengah yang banyak, terus kemudian yang sukses itu ada di paling kanan, sedikit jumlahnya. Kemudian yang paling gagal banget itu ada di sebelah kiri, yang juga sedikit jumlahnya. Yang paling banyak itu adalah yang biasa-biasa aja. Nah, kalau statistiknya bisnis tuh nggak gitu. Fatal itu seperti ekor gemuk ya dibilangnya ya. Jadi fat tail itu gunungnya tuh kita geser ke kiri, gede banget yang di sebelah kiri, kemudian pas begitu ke tengah, median sama ke sebelah sananya, itu mengecil. Jadi kayak bayangkan aja kayak ekor tikus ya. Jadi bodinya gede, kemudian tiba-tiba mengecil, langsung dia rata. Nah, yang kecil, yang gede itu adalah kegagalannya. Itu kalau di bisnis. Jadi nggak di tengah nih. Yang di tengah itu juga sedikit orangnya. Dan yang sukses banget juga sedikit orangnya. Tapi yang paling banyak itu yang gagal-gagalnya tuh. Nah, itu statistik fat tail. Jadi Anda harus hati-hati ngeliat statistik. Harus hati-hati ngeliat. Dibilang, oh paling secara umum saya masuknya biasa-biasa aja. Enggak, secara umum itu kalau di bisnis pasti gagal. Secara umum. Makanya harus hati-hati banget. Itu aja mungkin dari saya, bincang-bincang ngalor ngidul. Kira-kira 20 menit ini bisa membantu Anda berpikir ya lebih jauh ya. Saya juga berpikir sebetulnya saya pengen ngadain workshop untuk mengajarkan ini menjadi lebih detail kepada Anda semua. Apakah apa istilahnya? Membantu Anda untuk berpikir lebih lebih jernih tentang hal ini, karena saya ngeliat fenomena banyak sekali yang teman-teman bisnis tuh saya sedih banget gitu ngelihatnya. Saya bingung juga mau ngebenerin dari mana, karena memang harus diajarin dari nol banget, sedangkan kasus tuh sudah bermunculan gitu, kasus-kasus bisnis sudah bermunculan. Tapi ini saya masih dalam konsep aja sih, belum belum begitu saya pikirkan banget gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih mendengarkan racauan dan obrolan saya pagi-pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan Anda sebuah pemikiran yang baru, sebuah hal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.